În ultimele sesiuni am vorbit despre Biserica lui Hristos, am vorbit cum se intră în ea, despre legătura cu capul ei, despre legăturile între mădularele ei, despre erorile de învățătură care sunt în ea și despre singurul standard de învățătură care nu se poate mișca, nu se poate clinti, Scriptura. Am vorbit despre partea umană a Bisericii și despre partea divină și în ultima sesiune am vorbit despre trăsăturile feminine a lui Dumnezeu și a Bisericii lui Hristos, asemănarea cu o mamă. Astăzi vreau să vă spun despre una din cele mai importante trăsături a lui Dumnezeu și a Bisericii lui, trăsăturile bărbătești, masculine ale Bisericii lui Dumnezeu și a credincioșilor din ea. După ce o să auziți și auziți, o să-mi spuneți cum se face că data trecută ai vorbit complet opus. N-am vorbit opus, am vorbit lucruri care se completează una pe alta și una și cealaltă sunt adevărate. Asta este ceva deosebit de important astăzi, trăsăturile masculine sau trăsăturile bărbătești ale Bisericii lui Hristos, a credinciosului, întrucât aceste trăsături ale celor credincioși sunt pe cale de dispariție în Biserica lui Dumnezeu. Astăzi, în bisericile noastre, cât și în familiile din ele, dispar bărbații. Bărbații nu mai sunt bărbați. În locul lor s-a născut așa o creatură care nu mai este definită de nimic. Ceva amorf, fără început și fără sfârșit, fără șirea spinării, fără direcție, fără curaj, fără să aibă standarde, fără arme, fără conduită morală și spirituală bazată pe ceva concret. Unul care inventează lucruri din burtă, un fel de plasteline care se modifică după cum este vântul de afară, o voce care nu mai spune nimic, o făclie stinsă, un lider care se ascunde continuu după scuze și scuze, a zice o trestie care se îndoaie în toate direcțiile și care nu se mai poate nimeni sprijini pe ea. Devin bărbații un trunc prăbușit într-o oboseală de asta cronică, interminabilă. Din pricina asta și în mod natural, apare tot mai des conducerea femeii în biserică și în familie, așa cum apare ceva, un vânt natural, acolo unde este vid. Cam asta se întâmplă în familiile noastre și în bisericile noastre. Cred că am spus cam multe dintr-o dată și risc să am sala goală în următoarele 30 de minute. Am să iau un pic mai încet, poate un pic mai analitic. Uite, în Matei 23:1 scrie așa, am să vă citesc câteva versete. Hristos spune: vai de voi, cărturari și farisei fățarnici! Voi închideți oamenilor împărăția cerurilor, nici voi nu intrați în ea, nici pe cei ce intră nu vreți să-i lăsați să intre. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici! Voi mâncați casele văduvelor în timp ce de ochii lumii faceți rugăciuni lungi, de aceea veți lua o mai mare osândă. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici! Pentru că voi înconjurați marea și pământul să faceți un tovarăș de credință. Și după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al ghenei, de două ori mai rău decât sunteți voi. Vai de voi, povățuitor orbi, care ziceți: dacă jură cineva pe templu, nu-i nimic. Dar dacă jură pe aurul templului, este legat de jurământul lui. Nebuni, orbi, care este mai mare, aurul sau templu care sfințește aurul? Dar dacă jură cineva pe altar, nu este nimic. Dar dacă jură pe darul de pe altar, este legat de jurământ. Nebuni, orbi, care este mai mare, darul sau altarul care sfințește darul? Deci cine jură pe altar, jură pe el și pe tot ce este deasupra lui. Cine jură pe templu, jură pe el și pe cel ce locuiește în templu. Și cine jură pe cer, jură pe scaunul de domnia lui Dumnezeu și pe cel ce șade pe el. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici! Voi dați zeciuială din izmă, din marar, din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege. Dreptatea, mila, credincioșia. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Povățuitor orb care strecurați în țarul și înghițiți cămila. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici! Voi curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar înăuntru sunt pline de răpire și de necumpătare. Fariseu orb, curăță întâi partea din lăuntru a paharului și a blidului, pentru ca și partea de afară să fie curată. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici! Voi sunteți ca mormintele alea văruite care pe din afară arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurăție. Tot așa și voi, pe din afară vă arătați neprihăniți oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și fără de lege. Vai de voi! Pentru că voi zidiți mormintele prorocilor, împodobiți gropile celor neprihăniți și ziceți, dacă noi trăiam în zilele părinților noștri, nu ne-am fi unit cu ei la vărsarea sângelui. Prin aceasta mărturisiți că sunteți fiii celor ce au omorât pe proroci. Voi umpleți măsura părinților voștri. Șerpi, pui de năpârci, cum veți scăpa de pedeapsa ghienei. Acum, ce ați zice dacă pastorul sau preotul vostru s-ar suri la amvon să predice și privind așa zâmbitor înspre voi și arătând cu degetul, dintr-o dată s-ar încrunta și ar începe să țipe. Fățarnicilor, morminte văruite, nebuni, orbi, vipere, scorpii, aveți grijă că iadul vă mănâncă. Acum încercați, închideți ochii și vizualizați pe pastorul vostru zbierând cuvintele astea de la microfon. Sau să zicem diaconul sau învățătorul de la școala duminicală. Ce ați spune dacă cel care conduce ora de rugăciune, știți cum se dă un demnul la ora de rugăciune, se ridică și v-ar îndemna astfel. Ascultați-mă aici, capre încăpățânate, care tot timpul faceți rugăciuni pioase și niciodată nu vreți să ascultați de Dumnezeu. Mă, voi care tot puneți pe alții să zică și să facă, dar voi nu vreți să mișcați un deget mincinoșilor și puturoșilor. Imaginați-vă lucrul ăsta. Ce ați zice de asta? Ce s-ar întâmpla? Păi cam știm ce s-ar întâmpla. Cred că în 5 minute am țâșnit cu toți în picioare și ne-am repezit să-l dăm afară, să-l legăm, să-l aruncăm pe geam. Sau, dacă suntem așa mai civilizați, am plecat cu toți înainte să aibă șansa să mai zică la revedere. Dar de ce am face asta? Foarte simplu. Avem cu toții o anumită imagine când ne gândim la păstorul bisericii, la diacon, la învățător, la bătrânii care conduc, la cei din comitetul bisericii. Eram într-o seară pe holul unei biserici la sfârșit, când păstorul tocmai se adresa unui om din adunare. Tocmai bine l-am auzit zicând, nesimțitule, până când trebuie să te tot suportăm aici în halul ăsta în biserică? În minutul următor, un vechi membru al bisericii a venit la mine și mi-a zis, Andrei, este posibil ca pastorul nostru să vorbească așa cu fratele cutare? Mie, vă spun drept, mi-a venit să râd. L-am întrebat pe omul acesta, de când îl cunoști pe păstor? Îmi zice, păi de 20 de ani. Dar pe fratele ăla care a fost numit nesimțit? Păi, păi el nu-l cunosc decât de 2 luni. I-am zis, și atunci, de unde știi că nu este nesimțit? Dintr-o dată, cel din fața mea a rămas câteva clipe absolut cu gura căscată. Se aștepta la orice de la mine, dar numai de la asta. I-am zis, cât timp păstorul a vorbit cuvinte dulci, timp de 20 de ani? Ai avut încredere în el. Cum se face că acum nu mai? Și atunci el îmi spune așa cu niște ochi nevinovați. Păi, frate, este posibil să spui unui frate din biserică că este nesimțit? I-am răspuns, eu cunosc pe fratele ăla care a fost numit nesimțit de 25 de ani. Și a zice că este posibil ca pastorul vostru așa de delicat să fie așa de cum se cade și să-i spună numai atât. Eu, unul, i-aș fi zis mult mai grele cuvinte. Cum se face că suntem așa șocați când asistăm la așa ceva? Foarte simplu. Avem o imagine fabricată de cultura în care trăim și un fel de religiozitate bazată pe absolut nimic cu privire la ce este drept și ce este sfânt și ce nu este drept și sfânt în biserică. Avem imaginea creștinului drăguț și simpatic care nu e în stare să rupă o floare și un fir de iarbă. Imaginea asta este pe cât de stupidă, pe atât de departe de Scriptură. Avem noi, cu privire la liderii noștri din biserică, nu imaginea unui bărbat care trebuie să stea în spărtură și să vegheze asupra turmei, ci ideea așa unui fluturaș colorat frumos care cântă cumva miraculos la harpă, drept în gama noastră preferată. Așa, un creștin drăguț și simpatic. Am să vă spun ceva șocant. Biblia nu ne spune nici unuia dintre noi, mai ales liderilor, să fim creștini drăguți și simpatici. Nici unuia. De unde vine imaginea asta? Ea apare dintr-o altă imagine falsă. Imaginea unui Hristos care zâmbește tot timpul, care ne șoptește dulcegării la ureche, care nu se supără niciodată și, Doamne ferește, nu a ridicat tonul la vruna din oițele lui. Avem imaginea păstorului cel bun din Biblie și imaginea asta pentru mulți este a unui Iisus care niciodată nu mustră, nu oprește pe cineva să facă ceva, nu pedepsește, nu amenință, nu ridică vocea, nu disciplinează pe nimeni. Din imaginea asta se naște apoi imaginea unui Dumnezeu așa care seamănă cu un bunicuț ăsta cu barbă pe care îl trag nepoții de obraj și de barbă până îi dau lacrimile, care niciodată nu ar lovi pe cineva, nu ar reproșa ceva, nu ar judeca ceva și, vai de noi, nu ar inventa acel ceva numit iad. Astăzi suntem învățați, teologia modernă ne învață că avem un Dumnezeu iubitor, așa cum am spus eu data trecută, ca o mamă, ca o cloșcă, care în ruptul capului nu ar crea un iad, un loc de chin. Asta trebuie că este o invenție, eu știu, a pocăiților ăstora conservativi. Noi avem, zicem, un Dumnezeu simpatic și cum se cade, ca o mamă blândă și răbdătoare. Și tot așa este și Mântuitorul nostru, și tot așa este și biserica, și așa ar trebui să fie și păstorii noștri. Avem imaginea unui Dumnezeu exclusiv feminin și lipsit de orice atribuție de judecător, de lider, de orice atribuție bărbătească. Imaginea asta s-a împânzit așa de tare în adunările noastre, încât bărbaților le este teamă să mai fie bărbați, liderilor să mai conducă pe cineva, celor puși să păzească, să mai judece ceva. Și s-a creat o masă de bărbați feminizați care, ciudat, pe stadionul de fotbal urlă cât poate să sprijinească echipa favorită, dar în biserică nu îndrăznesc nici să șoptească ceva în apărarea unui adevăr sau în apărarea unui om. Când eram foarte tânăr, am făcut și o parte din gloata asta care credea așa o prostie despre Dumnezeu și despre biserică. Cum așa? Păi mă îndrăgostisem de Wurmbrand și de felul lui de a vorbi și de a fi. Am mers cu el în diferite orașe, l-am ascultat vorbind în biserici mari, în săl de concert, în săl de hotel și el mai totdeauna vorbea despre același lucru în mii de feluri diferite. El vorbea de dragoste, de iubire, de amor. Și eu, tânăr fiind, mi-am făcut o imagine unilaterală despre credinciosul ideal, ziceam eu. Dar asta pentru foarte scurt timp, până l-am cunoscut mai de aproape. Când am început să fiu la dânsul în casă de zeci, de sute de ori, când l-am ascultat la telefon, când m-am apucat să traduc din cărțile lui, să lucrez cu el, când l-am văzut vorbind cu oameni față în față și apoi cu mine și cu ai mei, am văzut o altă față a unui lider creștin. Fața unui luptător, a unui războinic, a unuia care se va lupta pentru adevăr cu tot ce are, cu toată pasiunea, cu toată violența chiar. Unul care, de dragul liniștii momentane, nu va vinde pe nimic adevărurile lui Dumnezeu. Unul care va avea curajul și iubirea adevărată să-mi spună verde în față când am luat-o aiurea și când mă pierd. Unul care m-a mângâiat când eram prăbușit. Și m-a repezit cât colo când am luat o raznă. Am văzut fața feminină a unui om al lui Dumnezeu, dar am văzut partea bărbătească, de forță, de logică, de dreptate, de judecată a unui lider creștin. Și mi-au ieșit repede gărgăunii din cap cu privire la creștinii drăguți și simpatici. Și apoi, citind Scriptura, am văzut acea parte fascinantă, bărbătească a unui creștin, indiferent de ce sex are, și tot aceeași latură a Bisericii lui Hristos. Și fără să pierd un gram din cele ce v-am spus data trecută despre latura feminină a Bisericii, apoi m-am îndrăgostit de Biserica lui Hristos care stă firm, stă tare pe două picioare, care este completă, așa cum a făcut Dumnezeu pe om, parte bărbătească și parte feminină. Am crezut o vreme într-un fel de caricatură a lui Iisus. Un mântuitor care doar zâmbește și iartă, unul așa care e pe gustul oricui, un Iisus drăguț și tot timpul blând, unul care bate la ușă cu răbdare, politicos și zâmbitor. Ați văzut vreodată afișele acelea lipite în spatele mașinilor, scrie: Iisus este cel mai bun prieten al meu. Și este cu adevărat, este un adevăr absolut. Iisus este cel mai bun prieten al meu. Dar este ceva așa de incomplet, este ceva monstruos de incomplet. Cine se milogește de prietenul său să-i se ierte păcatele? Și eu fac asta cu Iisus în fiecare zi. Nu te rogi prietenului tău apropiat, nu-i te închini, nu? Nu-l numești Domnul și Dumnezeul tău. Îl știu pe Iisus ca mielul lui Dumnezeu, dar El este tot atât de adevărat leul lui Iuda. Poți spune despre Iisus că este cu adevărat bun, dar nu poți spune că este drăguț și e simpatic. Cine are imaginea asta despre Iisus, despre Dumnezeu, nu știe mai nimic despre El. Și de acolo, de la imaginea asta, ne facem aceeași idee despre biserica Lui. Cum este descrisă cu adevărat în Scriptură Biserica lui Hristos, credincioșii care sunt în ea? Biserica este numită Mireasa lui Hristos, asta e aspect feminin al ei. Cartea care vorbește cel mai direct și în același timp cel mai metaforic, colorat despre mireasă și despre mire, este cartea Cântarea Cântărilor în mijlocul Scripturii. Rabinii numesc cartea aceasta Sfânta Sfintelor a Scripturii. În capitolul 6 este descrisă Biserica lui Hristos acolo, Mireasa Mirelui, și spune așa: frumoasă ești, iubito, ca Tirța, plăcută ca Ierusalimul, dar cumplită ca niște oști sub steagurile lor. Este frumoasă, este plăcută și este cumplită, și cumplită ca niște oști, ca niște armate sub steaguri, adică ca niște armate care au ieșit deja la război. Asta să fie oare imaginea bisericii și a credinciosului? O armată ieșită la război? Unul care iese la luptă, la bătaie? Pavel îi scrie copilului său de suflet, lui Timotei, învățându-l ce are de făcut ca lider al bisericii și ca orice fel de credincios care este în biserica lui Hristos. Este scris în 2 Timotei, capitolul 2. Și spune Pavel: ascultă ceea ce ai auzit de la mine înaintea multor martori, încredințează unor oameni de încredere, care să fie în stare să învețe pe alții. Adică eu ce-ți transmit eu, transmite apoi tu la alții. Și uite ce-ți transmit: ia parte la suferință împreună cu mine ca un bun soldat al lui Hristos. Niciun soldat nu se implică în treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris în armată. Dacă cineva concurează ca atlet, nu este încununat dacă nu concurează după reguli. Fermierul care a muncit din greu trebuie să aibă primul parte din roade. Înțelege ce-ți spun. El spune lui Timotei: suferă ca un soldat. Un soldat nu de la care este în rezervă, ci unul înscris la oaste. Un soldat este unul care se bate, care se luptă. Apoi spune despre un atlet, adică unul care face concurență, unul care îi lasă pe alții înapoi, care se luptă să câștige. Vorbește despre un fermier, unul care muncește cu sudoare, din greu. Asta nu este chiar imaginea unui creștin drăguț și pasiv la tot ceea ce se întâmplă în jur. Dar cum? Pavel era un astfel de om, soldat, un luptător, un bătăuș, să zic așa? În 1 Corinteni 15:32 el scrie: dacă doar din motive omenești m-am luptat cu fiarele alea din Efes, ce am câștigat dacă morții nu învie? Să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Despre ce fiare din Efes vorbește el aici? Păi vorbește despre acei credincioși, cum erau numiți ceilalții, nesimțiți, care trăiau după modelul să mâncăm și să bem. El îi numește fiare, animale, și spune că a trebuit să se lupte cu ei, pentru că Pavel era păstorul și cel ce născuse biserica din Efes. Și în ea intraseră acum lupi răpitori, gata cu liderul drăguț și zâmbitor. Era ziua când trebuia să se lupte pentru biserică și să se lupte pentru Evanghelie. Așa s-a luptat Pavel o viață cu iudaizatorii și cu vorbe năprasnice când a fost nevoie. Așa l-a pus la punct chiar pe apostolul Pavel când a fost nevoie, pe apostolul Petru când el a luat o raznă. Așa a căutat el cu blândețe de mamă oile pierdute ale bisericii și apoi cu ferocitate de leu a apărat adevărul și puritatea din biserică. Pavel a fost un om bun, A fost o mamă pentru biserică și a fost un lider, dar nu a fost unul drăguț și cum se cade. A fost mamă când era nevoie și a fost un balaur când biserica a avut nevoie de un bărbat. El ne învață apoi pe noi în epistola către Efeseni, în capitolul 6. Și acolo scrie: în cele din urmă, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați toată armura sau armătura pe care vă dă Dumnezeu ca să puteți rezista uneltirilor diavolului. Că noi nu luptăm împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva stăpânirilor, autorităților și a puterilor acestui veac întunecat, împotriva duhurilor rele din locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți rezista în ziua cea rea și după ce ați făcut totul, voi să rămâneți în picioare. Ne spune el să ne înarmăm. Cum să ne înarmăm? Nu este de ajuns doar să zâmbim? Creștinii spălăciți și transformați în păpușele cum se cade, citesc foarte greșit textul ăsta. Ei pun punctuația unde nu este de fapt. Ei citesc așa: căci noi nu avem de luptat, punct. Dar aici nu scrie așa. Scrie: nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, dar avem de luptat împotriva cuiva. Dar nouă ne place să punem punct după luptat, că este mai bine să nu luptăm. Nu doar că avem de luptat, spune Pavel, dar ne spune și cum să ne înarmăm. Și nu este chiar poza unui bărbat de ăsta feminizat. Și textele astea care pictează în Scriptură un luptător pentru adevăr și pentru sfințenie în Biserica lui Hristos, textele astea sunt aproape interminabile în Noul Testament. În 2 Corinteni 10 spune: noi, deși trăim în fire, nu ne luptăm potrivit cu firea, dar ne luptăm. Că spune apoi: căci armele noastre de luptă nu sunt firești, ci sunt făcute puternice de Dumnezeu pentru a dărâma fortărețe. Asta este imaginea unui credincios. Noi răsturnăm, spune el, argumentele minții și facem orice gând rob ascultării de Dumnezeu. Vorbește despre unul care se luptă pentru adevăr și se luptă împotriva lui însuși dacă este nevoie. Filipeni 1:27 spune: numai trăiți-vă, fraților, viața într-un mod vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru că fie că vin și văd, fie că nu sunt, fie că sunt absent, dar aud despre voi, să știu că rămâneți fermi într-un duh, luptând cu un singur gând pentru credința Evangheliei. Spune în Filipeni 1:30, pentru că întrucât aveți de dus aceeași luptă pe care ați văzut că am avut-o și eu și care acum auziți că încă o mai am. Pavel era unul care se lupta și le spunea filipenilor: voi trebuie să aveți o astfel de viață, de luptă. Scrie el în Coloseni, capitolul 1:29. Pentru asta mă ostenesc, luptându-mă prin puterea lui care lucrează cu tărie în mine. Spune apoi în Coloseni 4:12 despre un altul, zice despre Epafras, care este unul din voi, slujitor al lui Iisus Hristos, și el vă trimite salutări. El este unul care se luptă totdeauna pentru voi în rugăciune. El îi spune lui Timotei: Timotei, copilul meu, îți dau aceeași poruncă, potrivit cu profețiile rostite mai înainte cu privire la tine, pentru ca prin ele să te lupți lupta cea bună. Îi spune din nou: luptă-te, lupta cea bună a credinței. Îi spune în 4:7, în 2 Timotei 4:7, spune despre el însuși Pavel: m-am luptat lupta cea bună și mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința. El le spune evreilor în epistola după evreilor la capitolul 10: amintiți-vă însă de acele zile de la început, când după ce ați fost luminați, ce ați făcut? Ați îndurat multă luptă în suferințe. Iar unora dintre acelor evrei le spune așa cu o mare durere: voi nu v-ați luptat încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Biserica este locul și este mediul unde credinciosul învață să se lupte în primul rând, să se lupte împotriva propriilor porniri, până la sânge dacă este necesar, spune Pavel, să se lupte împotriva lupilor răpitori strecurați în biserică, să se lupte împotriva falsurilor, a învățăturilor false, să se lupte cu îndârjire împotriva oricărei uneltiri a diavolului și nu să se lupte oricum, ci cu armele pe care Duhul lui Dumnezeu le pune totdeauna la dispoziția lui. Tristețea dispariției luptătorilor și a bărbaților din biserici și din familii este faptul că în locul lor a rămas ideea că trebuie să acceptăm pasiv tot ce ne aruncă viața înainte. Că nu trebuie să încercăm să ne exercităm voința în ruptul capului, Doamne ferește. Că trebuie să ne ucidem pasiunile, curajul, intensitatea de a trăi. Cu toate că toate astea sunt semnul unui creștin agresiv. Suntem atunci învățați să mergem așa în neutru. Că asta cumva, spunem noi, aduce glorie lui Dumnezeu. Suntem învățați să ne îngrijorăm mai mult de păcat decât pentru scopul pentru care am fost făcuți. Să ne îngrijorăm mai mult de aparență decât de fond. A zice, suntem învățați acum să ne ocupăm mintea cu ceea ce nu trebuie să facem, mai mult decât cu ceea ce putem face. Adică să fim mai degrabă drăguți decât să fim buni, cu adevărat. Frica asta de a nu greși, frica de a nu tulbura apele, apoi cumva ne paralizează, ne face imobil și ne face spiritual indiferenți, impotenți. Nu ne dăm seama că o viață imobilă, incoloră și insipidă ne separă de Dumnezeu infinit mai repede decât o cădere în păcat. Avem senzația că o viață fără conflict este o viață cu Dumnezeu, fără să ne dăm seama că cimitirul este plin de oameni care nu mai au niciun fel de conflict. R.C. Sproul, unul din cei mai respectați teologi de astăzi, a spus odată: când am devenit creștin, am înțeles că Hristos mi-a luat păcatele, dar ceea ce nu am auzit niciodată de la El este ideea că mi-a luat cișirea spinării. În biserica, când un credincios, fie el bărbat sau femeie, își pierde șirea spinării, atunci am pierdut cea mai vizibilă trăsătură a lui Dumnezeu, n-am să spun cea mai importantă, dar cea mai vizibilă trăsătură a lui Hristos și a bisericii. Am pierdut trăsătura masculină a lui Dumnezeu. Cum supraviețuiește un credincios fără șirea spinării? Pe a spune că supraviețuiește într-un mod foarte creativ. La suprafață apare așa fericit și liniștit și plăcut, parcă ți iese prin porii pielii smerenia și blândețea. Întorci obrazul la orice palmă și orice insultă, dar nu pentru că vrei să-L asculți pe Iisus, ci de frica de conflict, nu vrei să ai conflict. Ai ajuns așa drăguț și acceptabil, nu pentru că ai virtuți creștine, ci exact pentru că nu le ai. Nu mai ai abilitatea să verbalizezi adevărul simplu, care e posibil să creeze conflict sau chiar durere. Și deși vrei cu disperare să ai o personalitate definită, nu ai curajul să o aduci la suprafață. În afară, în biserică, ești așa de cald și de prietenos. În lăuntru, în suflet, însă sunt furtuni de frustrare și mânie care fac ravagii. Ești de două ori înfrânt, nu odată. Pentru că odată experimentezi ceea ce experimentează fiecare om, greutatea și consecințele propriilor greșeli și păcate, așa ca orice om. Dar peste ele porți și greutatea faptului că ajungi la concluzia că ești inferior celui de lângă tine și că nu ai niciun fel de valoare. Și ai senzația că cunoștința asta este ceva foarte spiritual. Înveți cu timpul să manipulezi de la distanță, ca să nu ai conflict. Îți manipulezi soția, manipulezi pe copii, manipulezi pe cine poți. Nu ceri ce vrei, nu spui ce ai în inimă, ci cumva acoperi toate lucrurile așa cu un zâmbet fixat și pictat pe buze. Soția unui astfel de om, fără șirea spinării, se întreabă cum se face că soțul ei niciodată nu ia apărarea, nici ei, nici familiei lui. Nu înțelege de ce el este așa drăguț cu alții și așa de absent sau câteodată așa de crud în casă. Prietenii unui astfel de om, fără trăsăturile astea masculine a lui Dumnezeu, se întreabă de ce ăsta dispare tocmai când este mai multă nevoie de el. Mama lui se întreabă de ce fiul ei nu se luptă pentru el însuși și este totdeauna la coada cozii. Șeful de la servici se întreabă cum se face credinciosul ăsta, care este director peste un departament, nu e în stare să-și pună departamentul la punct de care răspunde. Copiii unui astfel de om nu înțeleg cum de tatăl lor este așa un membru proeminent în biserică, zâmbitor și echilibrat, iar în familie îi abandonează când ei au cele mai grele probleme emotive, nu se bagă acolo, nu vrea să audă nimic. Păstorul bisericii, unde un astfel de om face parte, nu înțelege cum de bărbații în toată firea în biserică sunt împinși încoace și încolo de orice om care vine să-i manipuleze. Până și politicianul care nu e credincios, primarul, guvernatorul local, se întreabă cum de credincioșii care fac atâta caz în biserică de corupția morală a societății nu se bagă absolut deloc în niciun fel de activitate civică. Biserica lui Hristos nu este locul de refugiu nici pentru lași, nici pentru inactivitate, nici pentru pasivitate. Când ne-am înrolat în Biserica lui Hristos, ne-am înrolat într-o armată angajată în luptă pe viață și pe moarte cu diavolul, cu lumea demonilor, cu firea noastră pământească și cu tot ce este corupt și este murdar în lumea asta. Când am intrat în Biserica lui Hristos, departe de a ocupa un loc pe un fel de scaun de invalid, ne-am angajat spiritual la cel mai formidabil concurs de atletism, de sport. Ne-am angajat să luăm plugul de coarne și să tragem la jug împreună cu Hristos. Când am intrat în biserica asta lui Hristos, ne-am apropiat de Dumnezeu, care este un foc care arde, mistuitor, și am devenit, așa cum scrie în Psalmul 104, singurul fel de slujitori al lui Dumnezeu, niște flăcări vii. Așa scrie în Psalmul 4, tu faci din slujitorii tăi flăcări vii. Uite, am să închei citindu-vă capitolul din Iuda, imaginea apostolului Iuda despre biserica lui Hristos și despre felul cum trebuie să trăiește în ea. Spune așa, Iuda, roba lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos, îndurarea, pacea și dragostea să vă fie mulțite, prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să vă luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată, pentru totdeauna. Că s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă asta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn, Iisus Hristos. Să vă aduc aminte, măcar că știți, odată pentru totdeauna, că aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce nu au crezut. El a păstrat pentru judecata zilei cele mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Tot așa Sodoma, Gomora, cetățile din prejurul lor care se dăduseră și ele la curvie au poftit după trupul altuia. Ele ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Totuși, oamenii aceștia târâți de visările lor își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului, se certa cu el pentru trupul lui Moise, nu a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis, Domnul să te mustre. Dar ăștia, dimpotrivă, batjocoresc ceea ce nu cunosc, se pierd singur în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte. Vai de ei, căci au urmat calea lui Cain. S-au rătăcit în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig. Au pierit într-o răscoală a lui Core, sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnati și fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați, niște valuri înfuriate ale mării care spumegă rușinile lor, niște stele rătăcitoare cărora le este păstrată negura întunericului pe vecie. Și pentru ei a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis, iată că a venit Domnul cu zecile lui de mii de sfinți ai săi să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor, trăiesc după poftele lor, gura le este plină de vorbe trufașe, slăvesc pe oameni pentru câștig. Dar voi, prea iubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru. Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori, care vor trăi după poftele lor nelegiuite? Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii care nu au Duhul. Duhul Sfânt. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu, așteptați îndurarea Domnului nostru pentru viața veșnică, mustrați pe cei ce se despart de voi, căutați să mântuiți pe unii, smulgându-i din foc, de alții iarăși fie-vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne, iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu Mântuitorul nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru, a Lui să fie slava și măreția, puterea și stăpânirea mai înainte de toți vecii, acum și în veci de veci. Așa spune Iuda despre lupta pe care un creștin adevărat o are de dat în Biserica Lui Hristos și în afara Lui. Dacă sunteți mântuiți, dacă faceți parte din turma lui Hristos, aduceți-vă aminte de ce v-am spus data trecută. Trebuie să fiți ca o mamă, cu o iubire fără limite, cu o nădejde care nu se termină, cu abilitatea de a crede și de a nădăjdui toate lucrurile și cu o abilitate de a absorbi suferința, să aveți partea aceea feminină a lui Dumnezeu în voi. Și în același timp, aduceți-vă aminte că Dumnezeu este un luptător. Și biserica lui este o oaste cumplită, așa cum este scris în Scriptură, și este un loc unde ne luptăm pentru Dumnezeu și pentru slava lui. Să învățăm să fim oameni așa cum ne-a creat Dumnezeu în Geneza, capitolul 1, când a zis s-a creat pe om după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu, parte bărbătească l-a făcut și parte feminină. Amin.